Tere, head kuulajad! Eelmise saate lõpus vestlesime Helen Haasiga, kes tutvustas meile üht põnevat brosüüri Palvejuht maailma moslemite eest, mis kutsub üles igal reedel palvetama moslemite eest üle maailma. Täna vestleme Helen Haasiga edasi ning kuuleme, kuidas näeb reaalselt välja evangeeliumi kuulutamine interneti teel. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil, kes alustuseks annab teada, millest tuleb täna piibliõppe osas juttu.
Meie järg on Jeesuse juhtnööride juures, mida ta annab oma 12 apostlile, läkitades neid välja missionitööle. Täna vaatleme üldisemaid juhtnööre, mille kohta võiks õigupoolest öelda, et need kujutavad endast igasuguse kristliku töö, aga võib-olla enne kõike missionitöö kandvaid põhimõtteid. Ja need põhimõtted kehtivad ikka veel. Siin räägib Jeesus, kuidas toimida olukorras, kus sind sinu usu pärast taga kiusatakse. On võib-olla huvitav märkida, et Jeesus ei anna juhtnööre selle kohta, kuidas toimida siis, kui inimesed tahavad kuulutatud sõna vastu võtta ja Jumala juurde tagasi pöörduda. Võib-olla sellepärast, et siis on ju asjad hästi. Siin aga hoiatab Jeesus oma saadikuid selle eest, et sõnum, mida ta läkitab neid kuulutama, tekitab inimestes viha. Seega ütleb Jeesus jüngritele, et nad peavad olema pigem valmis ebaõnneks kui õnnestumisteks. Loen Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 16. salmi. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Need sõnad on tähelepanuväärsed. Kõigepealt ütleb Jeesus, et tema saadab oma jüngrid. Tegemist ei ole jüngrite poolse otsuse või algatusega teha midagi toredat ja suurt, vaid Jeesus saadab nad välja. Sellepärast kutsubki Jeesus 10. peatüki 2. salmis neid apostliteks ehk saadikuteks. Ka suur saadik, kelle riik on saatnud teise riiki, ei esinda seal ju ise ennast ega oma huvisid, vaid oma riiki. Samuti ei aja kristlane oma asja, vaid teeb selle tööd, kes on ta välja saatnud. Teiseks pöörame tähelepanu sellele, et Jeesus ei tõuta oma õpilastele edu või kõrget positsiooni, vaid vastupidi tõsiseid raskusi. Ta saadab enda omad täiesti teadlikult ohtude keskele. Tema saadikud on otse kui lambad huntide hulgas. Tegelikult on see inimlikult võttes üpris muret tekitav olukord. Lambal ei ole sellises olukorras mingit võimalust end kaitsta. Kas Jeesus on meeletu, võttes ette sellise sammu? Siiski ei. Ta arvestab, et on olemas ka karjane. Ilma karjaseta oleksid lambad hukkumisele määratud. Aga Jeesus on selline karjane, kes oskab korraldada oma lammaste kaitse ka sel juhul, kui teda ennast kusagil näha ei olegi. Selles ongi jüngrite lootus ja julgeolek. Nad ei lähe välja mitte üksinda. Eriti tänapäeval, kus Jeesus on oma taevase isa paremal käel ja kus talle on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Veel ütles Jeesus, et Jumala lapsed peavad olema samaaegselt arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Needki sõnad sunnivad peatuma ja järele mõtlema. Madu sümboliseerib ju meie jaoks esmajoones kuradit, juba alates esimese Moosese raamatu 3. peatüki 1. salmist. Juba seal öeldakse tema kohta, et ta oli kavalam kõigist teistest Jumala loodutest. Nii on öeldud eestikeelses piiblitõlkes. Aga Jeesuse aegsed vanatestamendi lugejad kasutasid Septuagintat, vanatestamendi kreekakeelset tõlget ja seal kasutatakse mao kohta sama sõna, mida siin kohal kasutas Jeesus. Veel kasutab Jeesus seda sama sõna Luuka evangeeliumi 16. peatüki alguses, kus ta jutustab tähendamissõna kavalast majapidajast. Seal tegi majapidaja enne oma vallandamist omale sõpru oma peremehe varaga, vähendades nende võlaraamatutesse märgitud summasid. Tekib tõsine küsimus, kas Jeesus soovitab oma jüngritel olla nii sama kurikavalad, nagu on seda paradiisi aia madu ehk saatan. Seda siiski mitte. Paneme tähele, et selles pildis Jeesus tegelikult ühendab kaks nii vastandlikku iseloomu, nagu on maol ja tuvil. Sõna arukas viitab lihtsalt tarkusele, mis alati kaalutleb enne kui midagi üritab. Aga tuvide kohta käiv algkeelne sõna, mis on eesti keelde tõlgitud sõnaga tasane, tähendab tegelikult tõepärast, siirameelset, avalat, otsekohest. Tuvi on juba iseenesest puhtuse, vaguruse ja siiruse sümbol, samuti püha vaimu sümbol. Pannes kõik need omadused kokku, mõistame paremini, mida Jeesus tahtis tegelikult öelda. Kaalutlev arukus, siirameelsus ja tasadus üheskoos võimaldavad seda tasakaalukat, kuid ausat kaalutlemist, millest maole omane isekas kavaldamine ja kurjus paratamatult kõrvale jäävad. Selle jaoks, mida nende ohtlik olukord neilt nõuab, on jüngrid sobivad üksnes siis, kui neis ühinevad arukus ja siirus. Kergemeelne usaldamine ja mõttetu riskimine maksavad kurjalt kätte. Nad pole oma ülesande kohased ka siis, kui nad soostuvad kavaluse ja salapäratsemisega. Ainult täiesti läbinähtavatena, oma teed valguses käijatena, kõikidele arusaadavatena saavad jüngrid oma kohust täita. Ehk võib siit järeldada sedagi, et Jeesuse saadikud ei pea olema otse kui tahtetud nukud, kellega teised teevad, mida iganes soovivad. Teisiti öeldes, need sõnad ei võimalda kristlasel panna oma lootust valele alandlikkusele. Mõtlen selle all niisugust hoiakut, mis teatud määral on teatud ringkondades saanud isegi kristlase ideaaliks. Sellele ideaalile vastav kristlane ei pane kunagi kellelegi ega millelegi vastu, vaid on oma kristluse nimel nõus alistuma ka igasugusele ülekohtule. Tegelikult aga ei ole sellises hoiakus midagi kristlikku, sest kristluse juurde ei kuulu ülekohtu kaitsmine mitte mingisugusel kujul. On olemas ka teistsugune oht, nimelt rumal hulljulgus. Mõni tulipäine kristlane võib arvata, et kuna Jumal teda kaitseb, siis pole tal tarvis vaenlastega üldse arvestada ega neid karta. Jeesus aga see vastu käsib olla arukas ja mitte heita minema ka oma ratsionaalset mõtlemisvõimet. Kui Jeesus kutsub oma jüngreid üles õppima midagi maolt, kes oskas saavutada inimese pattulangemise, siis annab see meile mõtlemisainet veel ühes suhtes. Kas oleme oma suhetes kaasinimestega, oma töökollektiivis ja koguni ühiskonnas ajanud oma läkitaja asja niisama innukalt, nagu tegi seda madu paradiisis ja nagu ajab seni ajani maailmas oma asju hingevaenlane? Loomulikult on kristlaste eesmärk ja meetodid teistsugused. Jeesuse jüngrite tegevus ei ole kellelegi kahjulik ega ohtlik, nii nagu ka tuvi ei ole kellelegi ohtlik. Jeesuse saadikute tegevus ei karda kunagi päevavalgust. Neil pole asju, mida oleks tarvis varjata või plaane, mis ei tohiks avalikuks tulla. Ühekülgne olla on ohtlik. Kui olla üksnes kaval nagu madu, koguni salakaval, siis saavad sellel olla ainult ka sellele vastavad tagajärjed. Ja kui olla üksnes vagur nagu tuvi, ka siis on raske oma läkitaja tööd edasi viia. Kui aga need kaks omadust teineteist tasakaalustavad, siis on tulemus ühte kokku hea. Aga Jumala riigi saadikute töö ei jäta inimesi külmaks. Paljudki tõusevad selle vastu. Loen salmid 17 ja 18. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides. Teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette, neile ja rahvastele tunnistuseks. Jeesus ütleb, et see kõik saab jüngritele osaks tema pärast. Kui neid taga kiusatakse, siis tuleneb see sellest, et nad esindavad Jeesust. Seegi näitab, et Jeesus ei ole mõni vähetähtis inimene, kes on otsustanud tegelda teiste õpetamisega, vaid midagi hoopis rohkemat. Tegelikult ei jäta Jeesus meile niisugust võimalust, et me võiksime teda pidada lihtsalt tavalisest paremaks õpetajaks. sest kui õpetaja käsib oma õpilastel olla valmis selleks, et nad saavad tema pärast peksa, neid kuulatakse üle ja koguni tapetakse, pealegi veel mitmete riikide territooriumil, siis vaevalt annab see põhjust pidada teda pärast seda enam mingiks eriti heaks õpetajaks. Nii seab Jeesus meid selgi kombel tõsiasja ette, et ta ei ole mingi tavaline õpetaja, vaid võrratult rohkem. Kui loeme apostlite tegude raamatut, siis näeme, kui täpselt need Jeesuse sõnad apostlite elus täideleksid. Ja pärast neidki on miljonid kristlased Jeesuse tunnistuse tõttu pidanud taluma nii peksmist, piinamisi kui ka surma. Et Jeesus räägib siin kohal juba kuningatest ja rahvastest, see näitab, et ta ei pea silmas enam seda konkreetset missionireisi, kuhu ta parajasti oma jüngreid saadab, vaid ta vaatab hoopis kaugemale, sellesse aega, kus missionitööd tehakse kogu maailmas. Samal teemal jätkab Jeesus ka salmides 19 ja 20. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. Siin ütleb Jeesus välja äärmiselt olulise põhimõtte, mis toimib tema järgijate ja saadikute elus. Nemad küll lähevad ja räägivad, aga tõeliseks rääkijaks on mitte nemad ise, vaid püha vaim, kes elab nendes. Ja kui tuleb otsustav hetk, siis võtab püha vaim nii-öelda ohjad oma kätte, nii et jüngreil pole tarvis isegi mitte muretseda. Jumal ise annab neile õiged sõnad. Tegelikult toimib see põhimõte kõikjal, kus tões ja vaimus kuulutatakse Jumala sõna, aga tavalises olukorras ei ole see nii selgesti äratuntav. Juba mäejutluses ütles Jeesus oma jüngritele, et neil pole tarvis muretseda toidu, riietuse ega homse päeva pärast. Vahepeal ütles ta, et teele minnes pole tarvis muretseda palga ega toimetuleku pärast. Nüüd lisab ta, et pole tarvis muretseda ka keset tagakiusu. Väljendit teie isa vaim mujal Uues Testamendis ei esine. Võib-olla kasutas Jeesus seda väljendit siin selleks, et meenutada oma jüngritele, kui lähedal on nad tegelikult oma taevasele isale. Jumala hoolitsus oma laste eest on küll nähtamatu, kuid äärmiselt kindel. Et see tõesti nii on, seda kinnitavad ka kristlaste kogemused nii apostlite tegude raamatus kui ka hilisematel aegadel kuni meie päevadeni välja. Selle kohta võivad näiteid tuua vist kõik kristlased, kes on pidanud tagakiusu all kannatama. Apostlite tegude raamatust võime võtta näiteks 4. peatüki 13. salmi. Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. Suurkohtu liikmed olid hämmastunud, sest lihtsad mehed rääkisid viisil, mis koolitatud mehed tumaks võttis. Jeesus ütles, et püha vaim annab tema tunnistajatele õiged sõnad ülekuulamistel. Kui eespool ütlesin, et see võib toimuda ka kuulutustöös, siis ei tähenda see siiski seda, et jutlustajal poleks tarvis oma jutlusi ette valmistada. Innukad jutlustajad võivad selles osas vahel eksida, nagu oli juhtunud ühes koguduses. Keegi jutlustaja oli veendunud, et temal pole tarvis jutlusi ette valmistada. Ta rääkis sellest teistelegi ja kord mindi teda ühiselt kuulama. Ei kulunud palju aega, kui igaüks sai aru, et kõne on ettevalmistamata. Pärast kõnet tuli üks tuttav ja küsis jutlustajalt, kas sa oma kõnet üldse ette ei valmistanud. Mees vastas, muidugi mitte. Sellele järgnes küsimus, kust sa siis said selle jutu, mis sa rääkisid. Püha vaim andis, vastas mees. Seepeale ütles tuttav jutlustajale sõbralikult, aga rangelt. Minu meelest ei tohiks sa süüdistada püha vaimu nii viletsa ettekande eest. Jeesus tõotas, et püha vaim annab õiged sõnad seal, kus tarvis. Aga seda tõotust ei andnud ta selleks, et laisad jutlustajad võiksid mugavamalt ära elada, vaid oma tõeliste tunnistajate turvalisuse tagamiseks kriitilistes olukordades. On olukordi, kus Jeesuse järgijad peavad aru andma inimeste ees, kellel on meelevald otsustada nende elu üle. Ainuski paha aimamatult öeldud vale sõna võib seal saada saatuslikuks ja rikkuda ka õige tunnistamise. Jumal, kes tunneb kõiki varjatud tagamaid ja oma lastele üles pandud lõkse, võtab sellises kriitilises olukorras juhtimise üle, andes oma tunnistajatele õigel hetkel õiged sõnad. Jüngritel pole tarvis muretseda, nad võivad end tunda täiesti turvaliselt. See on usklike inimeste üldine kogemus, et erilistes olukordades on ka Jumala ligiolu eriline. Uskliku inimese elu on võrreldav lapsega, kes teeb isa juhendamisel mingit tööd. Kui tuleb mõni eriti täpne ja vastutusrikas koht, siis ütleb isa, oota, las ma teen selle ise ära, siis jätkad jälle sina. Sisuliselt ütles Jeesus oma jüngritele, kui teil väga raskeks peaks minema, siis ärge kartke. Sel hetkel tuleb teie taevane isa teile ise appi. Kui tõsiseks võib minna Jeesuse tunnistajate olukord, seda ütleb ta neile salmides 21 ja 22. Aga vend annab surma venna ja isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast, aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Jeesus tõesti ei tõota oma järgijatele inimlikus mõttes mitte midagi head. Tema tunnistamise pärast hakkavad neid vihkama väga paljud, isegi lähisugulased. Tegelikult saavad Jeesuse tunnistajad kogeda seda sama, mida sai Jeesus isegi. Kui ta saabus maailma esimest korda, juba siis hakkas ta üksnes oma olemasoluga jagama inimesi kahte leeri. Ühed tulid teda kummardama, teised püüdsid tema hinge. Samamoodi on praegugi. Tunnistus Jeesusest jagab isegi perekonnad kahte leeri. Miks see nii on, seda ütleb Paulus hästi esimeses kirjas korintlastele esimese peatüki 18. salmis. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Jeesus ja tema õpetus jagavad inimesi kahte leeri sellepärast, et nende meelest, kes seda ei mõista, on tegemist millegi narri ja isegi jõledaga. Aga hoolimata kõige hullemastki tagakiusust, kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Mitte selles mõttes, et ta pääseks tagakiusust, vaid tema päralt on taevariik, nagu ütles Jeesus õndsaks kiitmistes. Loen 23. salmi. Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise, sest tõesti ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. Selle salmi tõlgendamine on valmistanud piibliuurijatele palju peamurdmist. Seda põhjustavad kaks väljendit. Kõigepealt, mida mõtleb Jeesus Iisraeli linnade all? Jutt on Iisraeli linnade külastamise lõpule viimisest, kaugemas plaanis võib-olla koguni Jeesuselt saadud ülesande lõpule viimisest Iisraeli linnade ulatuses. Teine ja suuremgi probleem on seotud küsimusega, mida tähendab väljend enne kui inimese poeg tuleb. See tähendab Uues Testamendis sageli Jeesuse teist tulemist kirkuses maailma ajastu lõpul. Aga samuti tähendab see lihtsalt Jeesuse tulekut, saabumist või lähenemist inimestele. Küllap võib pidada loomulikuks, et Iisraeli linnad tähendavad umbkaudu praegusegi Iisraeli territooriumil olevaid linnu ja mitte näiteks kõiki neid linnu, kuhu Iisraeli rahva esindajad on sajandite jooksul elama asunud. Aga probleemiks jääb, mida tähendab nende linnade lõpuni läbikäimine. Kas lihtsalt nende külastamist või seda, et kõigis neis tuleb kuulutada, et taevariik on lähedal, või koguni seda, et kõigi nende linnade elanikud on pöördunud Jumala poole, Veel üks võimalus seda salmi mõista on selline, et see tähendab tagakiusatute peidupaiku erinevates linnades. Sel juhul on salmi mõte selles, et kõigis linnades ei jõuta jüngreid peidupaikadest üles leida. Mõtleme veel kord ka väljendile inimese poja tulemisest. Danieli raamatu 7. peatüki 13. salmis öeldakse, ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane, ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Selles seoses ei tähenda inimese poja tulek mitte tema tagasitulekut maa peale maailma ajastu lõpus, vaid tema ülesminekut taevasse, kus talle anti see auline positsioon, mis talle kuulub. Jeesus räägib Uues Testamendis mõnes kohas mujalgi sellest aust, mis teda taevas ootas. Sellest rääkis Jeesus ka oma ülempreesterlikus palves Johannese evangeeliumi 17. peatüki 5. salmis. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Selles seoses võiks inimese poja tulemine tähendada ka tema taevasse minekut ja sel juhul tähendaks Iisraeli linnade läbikäimine seda suhteliselt lühikest aega, mis Jeesus maa peal tegutses. Nii on võimalik, et Jeesuse nendel sõnadel on tegelikult mitmekordne tähendus ja seetõttu ongi neid raske mõista. Aga me võime neisse suhtuda ka hoopis lihtsamalt. Nimelt nõnda, et üldreeglina on lõikust alati rohkem kui töötegijaid. Kui teil siis on ühes kohas tagakiusu tõttu väga raske, siis põgenege teise kohta ja jätkake seal. Nii on tööviljakus suurem. Aga miks Jeesus üldse rääkis siin kohal inimese poja tulemisest? Pöörame tähelepanu sellele, et Jeesus rääkis sellest seoses tagakiusuga, mida tema jüngrid saavad tunda. Eesootav missioonitöö ei ole kerge, kuid ka mitte lootusetu. Kõigest hoolimata on meelevald inimese pojal, kes tuleb. Sel juhul on need sõnad mõeldud julgustuseks ja innustuseks jüngritele, kelle silme ette Jeesus maalis äsja üsna hirmuäratava pildi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Eelmises saates vestlesime Helen Haasiga, kes tutvustas üht palvejuhti maailma moslemite eest, mis kutsub üles igal reedel palvetama moslemite eest üle maailma. Nagu eelmises saates kuulsime, on selle reede palve teemad Elevandiluu rannikul elavad moslemid ja interneti evangelisatsioon. Nüüd aga räägime Heleniga edasi ning küsisin tema käest, kuidas näeb reaalselt välja interneti teel evangeeliumi kuulutamine.
Praktiliselt see läheb niimoodi välja, et sa surfad natuke internetis, leiad mingisuguse kristliku foorumi või kodulehekülje, paned ennast sinna kasutajaks ja võib-olla mõne aja pärast keegi võtab sinu ühendust, kes on moslem, või siis väga paljud moslemid on ise tegelikult pannud ennast nagu kasutajateks kristlikesse foorumitesse ja see on nagu selline neutraalne pinnas, kus nad saavad suhelda ja küsimusi esitada anonüümselt, kus keegi neid ei tunne ega ei tea. Ja mul on niimoodi näiteks paar internetisõpra Türgis. Mul on muidugi see eelis, et ma räägin türgi keelt ja see teeb nagu noh, võimalused suuremaks. Ja noh, inimesed nagu usaldavad sind rohkem ja isegi ma ei pea neile ütlema, et ma olen välismaalane. Ja tavaliselt nad isegi ei küsi seda, sest see on kuidagi nii loomulikelt, kui inimene räägib türgi keelt, et siis ta on türklane. Ja on olnud nagu väga-väga huvitavaid selliseid kõnelusi ja ühe asja ma tahaks välja tuua, et oli üks moslem, kellega ma noh, praegu ka suhtlen edasi veel ja tema iga päev loeb uut testamenti, kuna ta on selline hästi huvitatud kõigest vaimulikest asjadest ja tema tahtis mind ära pöörata, et mina tuleksin nagu õigesse usku, mis on siis tema arust islam ja ta tegi mulle sellise ettepaneku, et Helen, et palvetame 10 päeva järjest sellist palvet, et Jumal õpetaks meid õigesti uskuma. Et kumb siis õige usk on, kas islam või kristlus? Ja ma ütlesin talle, et kuule, et mul on väga raske seda vastu võtta sellist ettepanekut, sest ma ju tean, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Ja siis tema ütles, et aga mina ju tean ka, et islam on õige. Ja aga siis ma lõpuks ikkagi nõustusin ja pühendasin lihtsalt 10 päeva selleks, et ma palvetasin esiteks selle inimese eest ja teiseks ma palvetasin, ka siis nagu ma lubasin talle, et Jumal õpetaks mind õigesti uskuma, mis ei olnud minu arust selline palve, mis oleks nagu minu usuga kuidagi kompromissile läinudki, et Jumal õpetab meid iga päev ja korrigeerib ja juhib meid. Ja siis tema omakorda palvetas ja siis selle aja jooksul saatsime üksteisele väga palju kirjakohti, mina temale Uue Testamendi omasid ja tema mulle Korani omasid ja niimoodi suhtlesime. Ja siis kui 10 päeva mööda sai, siis kahjuks ma ei teagi, mis sellest nagu välja tuli, sest peale seda ma ei ole nagu sellest nagu pikemalt saanud rääkida, sellepärast, et tema interneti võimalus kadus ära. Tal oli enne niimoodi, et ta töötas ühes raamatuga, kus ja ta sai igapäev seal käia, aga siis ta pandi nagu teisele tööle ja ei ole saanud nagu niimoodi tihedalt ja kohe pikalt rääkida, millest on väga kahju. Aga see on ka nagu üks märk, et sellest võib iga üks omad järeldused teha, eks ole. Aga nüüd, kus mul on jälle võimalus ka pikemalt Türgis viibida, siis ma usun, et me kohtume taga silmas silma ja siis ma kindlasti uurin ja vaatan, mis Jumal tema elus on teinud.
Aitäh sulle, Helen, ja kutsume siin kohal iga reedel palvetama muslimite eest.
Ja, et tõesti ma tahan kõigile südame peale panna, et palve on nii tähtis. Mõtelge enda peale, kas keegi palvetas teie eest enne, kui te saite päästetud, enne kui te saite kristlaseks. Kindlasti oli. Ja kui te mõtlete kas või oma lähedaste peale, kes on saanud kristlasteks, kes on pöördunud, nad on kindlasti seda teinud palve peale. Ja palvetagem siis meie moslemite eest. Igal reedel lihtsalt tee see pühendumine, võta see aeg ja mine Jumala ette ja tõsta moslemid tõesti palves tema trooni ette ja palume, et Jumal avaks nende südame silmad ja näitaks neile tõde. Et see eesriie, mis rippus seal templis, kõige pühama paiga ees, mis tegelikult sümboliseerib Jeesust, sai murtud. Ja et ka nemad võivad minna sinna kõige pühamasse paika ja et neil võib olla usadus Jumalaga, kes on neile isaks.
Aitäh veel kord Helen Haasile ja saates nimetatud soomekeelse brosüüri Palvejuht maailma moslemite eest on võimalik tutvuda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskuses. Asume Tallinnas, Tehnika tänav 115. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Jõgi, mis voolab, Jumala trooni eest, jõgi, mis voolab ja kannab elavat vett. Ja kannab elavat vett. Jõgi, mis voolab, seal kus on jaanune, seal jões on elu, sa tule aina.